Par Baltijas valstu enerģētisko izolētību tiek runāts gadiem, tomēr joprojām nav spērti reāli soļi, lai iedarbinātu alternatīvus enerģijas piegādes avotus. Plāni ir vairāki, tomēr to realizācija iestrēgusi gan Baltijas valstu nespējā vienoties, gan birokrātiskos džungļos, norāda Eiropas parlamenta deputāts Krišjānis Kariņš.
Mēs redzam, ka tie lēmumi kaut kā nevirzās uz priekšu, tad virzās uz divus soļus uz priekšu, atkal divus atpakaļ.
Līdz jūnija beigām jāpieņem lēmums, kur īsti būvēs sašķidrinātās gāzes termināli – Somijā vai Igaunijā. Katra valsts deķīti velk uz savu pusi un atdevusi tiesības celtniecības vietu noteikt Eiropas komisijai. Un komisijas priekšsēdētājs Jose Manuels Barozu ir piekritis būt par neatkarīgo arbitru. Tomēr Krišjānis Kariņš uzsver, ka vietas izvēlē lielu lomu varētu nospēlēt Latvija, ja vien aktīvi rīkotos.
Eiropas komisijai diezgan skaidra ziņa, ka ja Latvija iestātos par Igauniju, tad visdrīzāk tas arī būtu tas lēmums, un tad komisijai būtu tāds ārējais iemesls, kāpēc lemt par labu Igaunijai Somijai, it kā abi ekonomiski labi, bet tad Latvija varētu būt it kā tā neitrālā tā, kas izšķir.
Ekonomikas ministrs Daniels Pavļucs skaidro, ka Latvija iestājas par ekonomiski pamatotāko projektu un vēlas izvērtēt, cik ātri termināli iespējams uzcelt, kādas būs tā izmaksas. Turklāt Somijā sašķidrinātās gāzes termināli būvēt pieteikusies kompānija, kuras sastāvā ir Krievijas Gazprom, no kuras piegādātās gāzes jau tāpat ir atkarīgs Baltijas reģions. Pirms atbalstīt kādu projektu Latvija vēlas uzzināt visus šos jautājumus, tajā skaitā, kādā veidā Somija plāno atbrīvoties no Gazprom dalības projektā.
No Latvijas puses pats atbalstāms projekts būs tas, kurš tā tad ir ātrāk īstenojums, izmaksu ziņā efektīvākais, ļauj arī Latvijai atvērt savu tirgu. Kāpēc es uzsveršu izmaksu efektivitāti, lai nebūtu jānonākt pie situācijas, ka Latvijas patērētājiem caur gāzes cenām ir jāpiemaksā par šādu, nu, teiksim, nevajadzīgu, varbūt dārgu projektu īstenošanu.
Krišjānis Kariņš brīdina, ka nespējot vienoties Eiropas finansējums enerģētikas projektiem var aiziet gar degunu.
Bet ja Baltijas valsts un tai skaitā Somija nevar kaut kā vienoties, tad pastāv draudz, ka drīzāk tās naudas aiziet, nu, citām valstīm, kas meklē savu starpvalstu projektu attīstīt, vai nu tā būtu teiksim, Spānija, Francija vai citu.
Vēl viens sāpju bērns ir Lietuvas un Polijas elektrības starpsavienojums. Arī tā realizācija velkas gadiem. Lietuvas laikraksta Verslos ziņas ekonomikas korespondents Rītas Staselis gan uzsver, ka projekts ir izkustējies no nāves punkta un vismaz Lietuvas pusē rit pilnā sparā.
Lietuvas pusē jau ir uzbūvēts transformators un rudenī sāksies pašas līnijas būvniecība. Arī Polijas pusē visi konkursi ir beigušies un tur arī sāks būvēt. Arī tur visa birokrātiskā procedūra ir beigusies.
Tomēr ar Polijas pusi nav tik vienkārši. Elektrības savienojuma ceļā ir daudz dabas lieguma teritoriju, kuras dabas aizstāvji nevēlas tik vienkārši atdot. Daudz cerīgāks izskatās elektrības savienojums starp Lietuvu un Zviedriju pa Baltijas jūru. Tur sākti reāli celtniecības darbi un plānots, ka jau 2015. Gadā Zviedrijas elektrība plūdīs Baltijas virzienā. Tā kā Zviedrijā elektrība ir 2 un pat 5 reizes lētāka nekā Baltijā, plānots, ka tieši šis savienojums ļautu izlīdzināties elektrības cenām reģionā. Kristīna Kolodzieja, speciāli Latvijas radio.